Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Eram în clasele gimnaziale, nu mai știu, a 7-a, a 8-a, și în clasă cu mine era un băiat care avea un frate mai mic într-o altă clasă, inferioară. Și băiatul ăsta mai mare, colegul meu, a luat bătaie de la colegii lui, de la colegii mei de clasă. Și fratele lui mai mic, neputincios, milă fiindu-i de fratele lui, a început să zică: mă, de ce sunteți răi? Și spunea plângând: de ce sunteți răi? Și se adresa așa cu simțământul de milă față de fratele lui în cuvintele acestea: de ce sunteți răi? Apropo, oare de ce suntem răi? E cineva bun? De ce mă numești bun, spune Evanghelia? Bun este unul singur, Dumnezeu. Da? Automat, noi suntem răi. Nu ne convine, poate, să fim numiți așa. Dacă cineva spune că ești un rău, nu ne convine, depinde cu ce ne comparăm. Dar suntem răi. Avem soluții? Au încercat filozofii. S-au gândit să găsească un răspuns la această chestiune, să rezolve problema aceasta a răului, dar au ajuns la concluzia că binele și răul trebuie să coexiste. Cum este ziua cu noaptea, cum este lumina cu întunericul, automat și binele este împreună cu răul. Nu avem soluții, bine și răul trebuie să meargă împreună. Este de fapt o filozofie greșită care vine din culturile și din religiile orientale, care se bazează pe superstiții, pe diferite elemente din care își sustrag în învățături și nici de cum din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, care aduce o altă perspectivă asupra vieții și răspunde cumva Scriptura în mod corect, în mod complet la această întrebare: de ce suntem răi ca oameni? Vreau să abordăm în seara aceasta răspunsul la această întrebare prin prisma unui pasaj din Evanghelia de la Matei. Cei născuți în credință, care cunoașteți mai bine Biblia, ați răspuns de multe ori la această întrebare. Ce-i cu noi? De ce am ajuns în situația în care suntem? Aș vrea să abordăm folosind un pasaj diferit de cele pe care dăm de obicei ca argument al faptului că suntem în situația aceasta în care se află omenirea acum. Avem și în față Matei 8, de la versetul 28, când a ajuns de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Aveți în imagine Marea Galilei. E singura mare de apă dulce și aveți un răsărit de soare, cam așa cum era atunci când a pornit Mântuitorul pe mare și corabia a fost amenințată și a trebuit să spună: taci, fii liniștită, potolește-te. Și imediat după aceea, furtuna a încetat și când a ajuns pe țărmul celălalt al Galilei, în zona, în ținutul gadarenilor, era deja spre dimineață. Acolo unde vedeți acel mal înalt, care este astăzi Iordania, se aflau înșirate 10 cetăți care formau numele Decapole, de la Deca, de la 10. Da? Acolo trăiau amestecați și iudei și neamuri. Era o zonă pestriță, nu era o zonă exclusiv iudaică, dar nu era nicio zonă exclusiv păgână sau romană. Erau amestecați păgâni, iudei și neamuri. Și imaginați-vă groaza pe care o trăiesc când în fața lor, cu urlete și râgnete deosebite, doi oameni veneau amenințători spre ei și spre Domnul Iisus, despre ucenici și spre Domnul Iisus. Spune în versetul 28 la final că erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acel. Atât de cumpliți erau. Ucenicii au luat-o la fugă, însă Mântuitorul s-a oprit. După aceea i-a privit cum urlau și cum țipau, Biblia îi numește demonizați sau doi îndrăciți, așa sunt numiți. În societatea modernă se naște o întrebare, sau au fost tot felul de discuții, dezbateri pe tema aceasta. E vorba de demonizare sau e vorba de boală? Și unii asociază epilepsia cu demonizarea, da? Mulți spun că este un termen vechi, că pe vremea aceea totul se calcula, totul se număra sau se punea pe seama diavolului, că nu era neapărat posesia diavolului, ci era o boală și oamenii, limbajul evreiesc, spunea că este o posedare de demoni. Aveai friguri, asta însemna că ai pe diavolul. Și spun ei, cei de astăzi, o parte, că atunci că nu exista știință medicală și acum dacă te doare capul, nu poți să spui că ai un demon. Da? Spui că te doare capul, atunci spunea că ai un demon. Și chiar există o atitudine de ignorare a acestui subiect, nu există așa ceva. Dacă sunt doi demonizați, spune că sunt doi epileptici, ca să găsească un alt cuvânt. Și atunci când amestecă lucrurile acestea. Spune așa unii că dacă ar fi să traducă astăzi pasajul, n-ar spune au venit doi îndrăciți și au venit doi epileptici. Asta vreau să spună, că este vorba de o boală. Concepția aceasta medievală a prezenței unui diavol în tot ce este rău, cu siguranță că a ajuns de râs. Dacă pe vremuri îngrozea pe oameni, chiar și pe iobaci, pe burghezi, astăzi ne face să râdem, spun unii, ce poți să spui de coarne, de aripi, de liliac și așa mai departe, dar unii au făcut din ei chiar ființe mai sofisticate, alții îndulcesc cumva imagine, ci că sunt drăgușori care pot să fie puși în pomul de Crăciun, nu-i nicio problemă astăzi. Tot felul de imagini prin care să-l descrie pe diavol, doar imaginar, pentru că spun nu există, dar sunt tot felul de jucării pentru copii. Ei, pe vremuri, un necredincios putea face educația copilului în felul următor. Chiar un caz al unui om care spunea, uite ce, noi suntem deștepți, noi trăim într-o eră a cunoașterii. Hai să mergem la un teolog și să ne explice el cum este treaba asta cu diavolul. Și a mers tata și copilul la un teolog și tata întreabă, auzi, diavolul, există sau nu există? Și au zis ce răspuns oferă teologul. Spune așa, domnule, așa credeau oamenii pe timpul ăla. Dar noi știm că este numai ideea, acțiunea ca expresie, ca simbol al diavolului. Și ne putem mira, putem rămâne uimiți de faptul că un teolog poate să spună că nu există un diavol, ci doar ideea. E doar ideea. Doar să ce ziceți? Există? Aici spune că erau doi îndrăciți, dar așa e manifestarea oamenilor. Este chiar cineva care se afla în ei? Este o satană? Dacă îl facem la feminin, îi spunea o satană. Da? Satana sau un diavol. Basme, spun unii. Ca și cum am avea concepția că viața spirituală este bipartită. Că în religie sunt doar doi. Dumnezeu și cu mine. Este Dumnezeu și sunt eu. Tot ce este rău, tot ce e nemulțumitor, trebuie să spun lui Dumnezeu. Dacă e ceva care se întâmplă și nu-mi convine, trebuie să-l iau pe Dumnezeu la întrebări. Și așa facem adesea. De ce, Doamne? Dacă e ceva, de ce, Doamne? Nu întrebăm pe cel care face relele. De ce le-a făcut? De ce le-a adus? De ce, Doamne? Ca și când n-ar exista trei, adică Dumnezeu, eu și diavolul. Și trăim pe pământ, ne ducem viața uitând de fapt că există un vrăjmaș care ne urmărește de foarte aproape și vrea să știe tot ceea ce facem și gândim noi. Ideea de trei. Nu trebuie să scoatem din calcul faptul că există trei. Două forțe superioare nouă, Dumnezeu și diavolul, binele și răul, și noi ca protagoniști în această luptă, ca oameni implicați în lupta aceasta dintre Dumnezeu și diavol. Cei care ați prins vremurile dinainte de Revoluție, ați aflat că de fapt, convorbirile telefonice la dată ce erau ascultate. Și a fost o mare surpriză pentru mulți să descopere că paralel cu lumea reală mai era încă o lume, o altă lume, paralelă, efectiv, cu cea în care trăiau în realitate oamenii. Și unii, descoperind lucrul acesta, au început să fie foarte atenți cum vorbesc, ce conversații au loc cu prietenii, cu rudele. nu erau telefoane mobile, erau telefoane fixe, erau foarte ușor controlabile și cele mobile sunt controlabile, nu e nicio problemă. Și au început oamenii chiar să facă paralele și să gândească că și în viața spirituală există cineva care în permanență este pe urmele noastre și ascultă, ne urmărește, în afară de Dumnezeu, urmărește limbajul nostru, urmărește comportamentul nostru și va veni un moment când va sta în fața noastră, ca pe vremea lui Iosua și îngerul, când Satan a venit să acuze, să spună, ai făcut așa, ai făcut așa, ai făcut așa, cu siguranță că este un Dumnezeu care ne apără, așa spune Sfânta Scriptură. Uitați în ce formă prezintă Sfânta Scriptură existența spiritismului. Spune în Marcu 1,39 că Domnul Hristos scotea draci, scotea demoni. Biblia confirmă că există. Sunt două extreme. Una, să considerăm că nu există cel rău și că tot ce se întâmplă, sau pentru tot ce se întâmplă este vinovat Dumnezeu sau nu este nicio luptă și eu însumi pot să fiu bun sau rău dacă vreau să fiu bun sau rău. Și este și extrema cealaltă în a da în toate lucrurile vina pe cel rău fără simțul responsabilității în ce mă privește. Și apropo de aceasta, deschid o paranteză, se povestește că la o mănăstire un călugăr era în timpul postului, n-avea voie, deci era interzis să mănânce ouă și a intrat starețul la el în chilie exact când își prăjea un ou la lumânare. Și starețul întreabă, măi, ce faci? Și el pe moment zice, ah, diavolul m-a împins să fac treaba asta. Și se povestește în această povestire că în acel moment, dintr-un colț al camerei, de undeva de sus, a auzit o voce. Nici prin cap nu mi-a trecut treaba asta, spunea diavolul. Și oamenii atât de ușor dau vina pe diavol, ah, diavolul m-a pus să o fac. Ca să se debaraseze de responsabilitate, e diavolul care face rele, n-avem, dăm vina pe el și gata. Ei, în această luptă între Dumnezeu și diavol, noi trebuie să alegem să fim de partea diavolului sau de partea lui Dumnezeu. Cine va câștiga în luptă? Sunt două forțe, Dumnezeu și diavolul. Care câștigă în această luptă? De partea cui trec eu? În ce mă privește? Dacă trec de partea diavolului, diavolul în lupta cu Dumnezeu, în ce mă privește, câștigă diavolul. Da? Dacă eu mă aliez cu diavolul, Dumnezeu pierde lupta în fața diavolului în ce mă privește pe mine. Mă pierde pe mine, sunt al diavolului. Și a pierdut bătălia, nu a câștigat Dumnezeu pentru sine. Dacă mă atașez de Dumnezeu, Satana n-are ce face și Dumnezeu câștigă bătălia în ce mă privește și sunt salvat. Da. Deci diavolul nu este doar o idee, este o persoană. Mântuitorul spune scotea draci. Mergem mai departe. Câteva texte biblice din care aflăm că Mântuitorul scotea demoni sau că există demoni în realitate. Luca 10 spune așa. Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Cine vorbește? Domnul Hristos. El le spune că Satana există, l-a văzut căzând ca un fulger din cer. Alt verset spune, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta ca să nu ți se piardă. Apoi spune că Satana a intrat în Iuda și nu este doar o idee. Satana efectiv a intrat în Iuda. Iată, Luca 22 este ideea aceasta. Apoi în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 14, spune chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Trebuie să revizuim modul nostru de a vedea lucrurile. Trebuie să abordăm subiectul contactului cu demonii și să credem că demonii există și să ne purtăm ca atare, să procedăm ca atare. Unii spun, nu-i bine să vorbești prea mult despre diavol. Zic și eu, nu-i bine să vorbim doar despre el. Dar e bine să știm cine este diavolul, e bine să știm cum trebuie să procedăm noi ca să-l învingem și cum putem face alianță cu Dumnezeu ca să putem câștiga în această luptă care se desfășoară în fața noastră. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 11, că specialitatea lui Satana ca persoană este de a se arăta nu cu coarne, nu cu barbă sau cu furca, deci nu urât, nu înfocat, ca un înger de lumină. S-a pierdut ideea de diavol pentru că oamenii au început să-l coloreze în așa fel încât să poți să fugi de el, dar să crezi că ai fugit de el doar. Adică oamenii evită să spună că Satana se află în lucrurile frumoase. Unde e rău, unde e boală, gata, e Satana acolo și trebuie să fugi. Dar unde este distracție, acolo nu e Satana. Și Satana Satana, asta, tocmai asta este că el aduce, vine cu lucrurile aparent frumoase. Și discutăm adesea despre lucruri care ne plac, dar nu știm de care este sursa, de unde vin. Doar că ne plac, dar nu știm ce se află în spatele acelor lucruri. Iată și 1 Petru 5 cu 8. Satana dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Satana dă târcoale ca un leu. Este ceva, da? Este ființă, da? Este persoană. Unde anume în oraș am putea să nu-l găsim? Să fie absent, ca să putem sta liniștiți. Pe ce stradă? În care bloc nu există cel rău? Poate la mănăstire? Acolo e mai mult decât în alte părți, spun unii. Există așa numitul șarpe curât de porc. Nu știu dacă ați auzit dumneavoastră de el. Seamănă cu vipera, nu este o viperă, seamănă cu vipera. Și când se apropie un animal ca să-l atace, ia poziție de cobra. Și își lărgește grumazul, amenință că sare la atac. Exact așa cum face vipera. Dar ceea ce nu știe inamicul, nu știe animalul respectiv, poate nici noi nu știm lucrul acesta, este că această falsă viperă nu are nici venin, nici măcar dinți. Dar pozează în atacator puternic ca să sperie. Dar când vrăjmașul acestui șarpe se apropie mai mult și vede că vipera nu are arme, nu are nici dinți, nu are nici venin, această falsă viperă, știi ce face? Se preface moartă. Cade pe spate și este ca și moartă. Se face că este moartă și un comentator spunea că șarpele acesta este un model al modului de lucru al celui rău. Satana mereu folosește două arme. Ori te sperie și ești tot timpul stresat că peste tot unde intri este Satana și vai de mine, vai de mine, e Satana și ești fricos în privința aceasta și că tot ce se întâmplă și nu-ți place este dovada prezenței lui, ori te face să crezi că nu este nicăieri, este doar un basm. Sunt două extreme de care am vorbit. Haideți să dezvoltăm câteva întrebări și acum intrăm mai în profunzime, să spunem, pătrundem într-un studiu pentru noi adventiști mai vechi în credință, poate și pentru cei mai noi. Sunt câteva întrebări. Cine este? Noi răspundem adesea din Sfânta Scriptură, din Ezechiel, din Isaia, că a fost un înger de lumină și este un răspuns corect. Vom aborda puțin lucrul acesta. Avem Sfânta Scriptură care ne poate învăța. Dacă n-am avea Scriptura, l-am reprezentat ca fiind cel care stă pe pământ și vântură sabia morții, poate. Dar noi știm că a apărut în cer, într-un înger de lumină. Biblia descrie apariția lui. Era frumos la început, era la un loc cu ceilalți îngeri, era dirijorul corului îngeresc, era mai mare peste îngeri. La un moment dat, văzând că Domnul Hristos este luat în seamă mai mult decât el, pentru că era Dumnezeu, a început să fie invidios, a vrut și el să stea pe acel tron și în inima lui se naște gelozia. Cum se naște gelozia? De unde? Dacă a fost creat desăvârșit? Este de neînțeles. Era primul între îngeri, avea respect, era frumos, nu se poate explica. Este o taină, cum a ajuns așa. Și Biblia spune, este taina fără de lege. Cum dintr-un înger, o ființă creată de Dumnezeu, a ajuns rău. Poate pentru faptul că Dumnezeu, atunci când a creat ființe, a riscat să le creeze cu libertate de alegere. Dumnezeu nu a vrut să formeze roboți, Dumnezeu a vrut să creeze ființe inteligente, raționale și îngeri sunt la fel. Și este un risc, dar care face parte din desăvârșirea creației lui Dumnezeu. Noi, oamenii, am fost desăvârșiți și prin faptul că am fost creați cu capacitatea de a alege. Dacă nu aveam dreptul să alegem, nu eram desăvârșiți. Dar pentru că aveam dreptul să alegem și răul, am fost desăvârșiți. Și iată, cumva, aspectul acesta se justifică. Dar mergând mai departe, știm că face război în cer, face propagandă, atrage de partea lui pe unii din îngeri, creând o partidă aparte în cer. Adesea oamenii conduși de diavol procedează la fel. Mereu lasă celorlalți impresia că Dumnezeu nu este bun sau că felul în care merg lucrurile nu este tocmai cel mai bun felul acesta și că dacă ar fi el, cum spunea diavolul, dacă ar fi el în conducerea grupului respectiv, ar fi altfel lucrurile. S-ar putea adesea să ni se inducă ideea că suntem în pericol, fără să fim în pericol, doar de dragul de a ocupa anumită poziție. Dumnezeu l-a lăsat în final alungat din cer, deci chiar îl alungă din cer și ajunge undeva în univers. Ajungem la întrebarea, de ce pe pământ? Dar până atunci, întrebarea aceasta, de ce nu l-a omorât? Asta aveți un răspuns probabil, care e răspunsul dumneavoastră? A avut dreptul de a alege. Dacă Dumnezeu l-ar fi omorât, îngerii cei buni care nu înțeleseseră natura revoltei lui, nici caracterul lui murdar, nici cuvintele lui înșelătoare, deci care n-ar fi înțeles nici această acțiune a lui Dumnezeu, s-ar fi mirat, ar fi spus poate ceva de felul următor: Doamne, unde este Lucifer? Păi nu mai este. Cum adică nu mai este? L-am omorât. L-ai ce? N-ar fi știut ce înseamnă moarte. L-am omorât. Și ce înseamnă că l-ai omorât? Adică nu mai este, nu va mai fi niciodată. Păi cum adică să nu mai fi niciodată? De ce să nu mai fi niciodată? Și s-ar fi gândit poate îngerii mereu că va fi un moment când nici ei nu vor mai fi niciodată și nu știu de ce, n-au nicio explicație. Nu, ar fi fost Dumnezeu drept? Cum ar fi fost față de univers? Dacă imediat Dumnezeu l-ar fi adus la tăcere pe diavol atunci când a păcătuit. Nu era bine. Dumnezeu, în înțelepciunea lui, în iubirea lui, a considerat că este bine să rămână. Și nu este vinovat Dumnezeu pentru alegerea pe care a făcut-o de a rămâne mai departe diavolul, de a trăi mai departe. Că de câte ori îl luăm și noi pe diavol, îl alegem pe el ca și conducător la viața noastră. Și dacă Dumnezeu atunci spune, gata, în momentul ăsta ești terminat, chiar am fi pierduți. Dumnezeu în bunătatea lui l-a îngăduit și pe el, dar mai ales pentru univers, pentru cei care ar fi tras concluzii greșite dacă Dumnezeu l-ar fi adus la tăcere. Ce ar fi însemnat păcatul pentru univers? Ce ar fi înțeles îngerii din cuvântul acesta păcat? Da. Pentru întregul univers, Dumnezeu l-a lăsat să trăiască. Ființele cerești nu cunosc păcatul și moartea. Nu-i cunoaște. Adam și Eva, mâncând din pomul cunoștinței binului și răului, au început să cunoască și răul. Ființele necăzute în păcat, îngerii nu cunosc răul. Și Dumnezeu lasă pe Lucifer să demonstreze ce înseamnă păcatul, ce înseamnă să n-asculți. Și îngerii cunosc din experiența văzută în viața noastră. Ei nu trăiesc pe pielea lor răul, ci este cântarea aceea și la lucru și pe cale. Îngerii pot să mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar ca despre har să cânte, ei nu pot și numai eu. Ei n-au noțiunea harului iertător pentru că n-au păcătuit. Nu știu ce înseamnă răul pe propria experiență. Poate dacă ar fi adus Dumnezeu la tăcere pe cel rău, n-ar fi învățat universul ce înseamnă slujirea din dragoste. Poate ar fi fost mereu motivați de frică și pentru ca frica să nu înlocuiască dragostea, Iisus a lăsat totul ca să fie cunoscut, să fie văzut celorlalți, chiar cu prețul sacrificiului suprem. Deci câtă dragoste pentru ființele create de Dumnezeu. Avem un alt verset, Apocalipsa 12, care spune că balaurul cel mare, șalpele cel vechi, numit diavolul Satana, iată, este descris exact, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerul. Acum, întrebarea, de ce pe pământ? De ce pe pământ? Ce vin avem noi să-l trimită Dumnezeu pe Satana pe pământ? Știți cum este? În mod arbitrar a ales Dumnezeu pământul, cobaiul experiențelor lui Dumnezeu cu cel rău? Este pământul groapa de gunoi a lui Dumnezeu? Aici aruncă tot ce este rău? Păi atunci, aveți răspuns? Desigur că diavolul n-ar fi ajuns tocmai pe pământ dacă Adam și Eva n-ar fi deschis larg ușa ca să-l primească pe el pe acest pământ, ca stăpân. Trecerea lor deliberată de partea diavolului prin neascultare și neîncredere în Dumnezeu, în Tatăl lor, a făcut posibil acest lucru. El nu a fost trimis pe pământ să rămână numai pe pământ atunci când s-a răzvrătit în cer. El încă avea acces, el încă era în perioada în care testa pe ceilalți din univers, inclusiv omul, ca să înșele. Și să spună, uite, Dumnezeu nu este așa. A zis Dumnezeu cu adevărat, aceeași metodă, a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați, păi Dumnezeu ăsta nu. Exact, povestea lui. Dumnezeirea, era guvernul la data aceea, nu este corectă. Și se pretindea el ca fiind apărătorul sau eliberatorul acestor oameni. Și de momentul în care Adam și Eva l-au primit cu brațe deschise, locul lui s-a găsit aici pe pământ, a fost primit și s-a găsit aici locul. Și pe aceea, la un moment dat, așa cum spune frate Ticu, i s-a interzis chiar să mai ajungă în cer, să aibă acces în prezența lui Dumnezeu. Și astfel intră răul în lume, revindecând dreptul de proprietate transferat de către Adam însuși diavolului. Și de atunci încoace stăpânește pământul, din nefericire, este mai mult decât evident lucrul acesta. Parcurile de distracții au tot felul de sperietori din acestea și doritori de senzații tari, pleacă cu trenulețul prin niște tuneluri și acolo tot felul de fiare. Dacă ar fi așa, ar fugi oamenii de el, dar nu este așa și oamenii nu fug de el, oamenii îl cheamă pe diavol. Apocalipsa 12 spune, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știi că are puțină vreme. Apocalipsa 12, versetul 13. Bun, a fost aruncat pe pământ. A avut acces la oameni. Oamenii l-au primit. Bun, și acum, de ce se luptă el cu oamenii? Este întrebarea aceasta. Dacă conflictul este între el și Dumnezeu, dacă lui nu i-a plăcut de Dumnezeu, dacă pe Domnul Hristos a vrut să dea jos de pe tron și să stea el, ce treabă are cu oamenii? Ce vin avem noi să se ia de noi? Vă dau răspunsul, care știți deja, vrem să aprofundăm din altă perspectivă conflictul dintre Dumnezeu și Satan, această chestiune a luptei dintre Dumnezeu și diavol. Gheorghe Castriote a fost crescut la Poarta Otomană în secolul 15. Devine lider în armata turcească, deci crescut acolo la Poarta Otomană, deci format ca și otoman convins. Cu gânduri patriotice, fuge acasă de acolo și începe să lupte împotriva otomanilor, să fie anti-otoman. S-a luptat cu strășnicie împotriva armatelor turcești și când turcii au văzut că nu-l pot prinde, au făcut un plan, o stratagemă și l-au prins pe fiul lui. Se încheie povestirea. În același fel, procedează diavolul. Dacă nu poate lupta direct cu Dumnezeu, luptă cu creaturile. El știe foarte bine Biblia. Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Și dacă vrea să-L orbească pe Dumnezeu, să-I scoată ochii, se apucă de oameni. Și Dumnezeu suferă când cineva îți bate copilul tău în fața ta și să-l omoare. Și chiar, cum, preferi să stai tu să fii bătut decât să-ți bată copilul? Probabil că da. Un om sănătos, așa procedează. Nu lasă să-i fie bătut copilul în fața ochilor, ci se așează el în locul copilului. Așa este Dumnezeu. Și Satana știe că îl poate supăra pe Dumnezeu foarte tare dacă se ia de copiii lui, de oameni. Și încearcă să-l deranjeze pe Dumnezeu prin oameni. Și tatăl suferă. E ca și la biliard. Lovește o bilă pentru că n-ajungi la cea din capăt și prin bila aceasta trebuie să lovești pe cealaltă. Așa lucrează diavolul. Lovește în mod indirect. Din nefericire, există oameni care sunt robi ai diavolului, care au ajuns demonizați și o să revenim la pasaj. Și o altă întrebare, cum poate un om să ajungă marioneta celui rău dacă este creația lui Dumnezeu? Cum să fie îndrăciți dacă au fost creați de Dumnezeu? Știți cum? Prin alegere. Personal, n-am avut întâlniri cu oameni chinuiți de diavol. Unii pastori au fost nevoiți să se roage pentru astfel de oameni. Și când au început să se roage, de multe ori au început să urle, să dea de mâini, din picioare, persoanele respectiv demonizate. Da. Eu am întâlnit, așa, în discuții, eram la un congres în București, la primul congres al tineretului după Revoluție, și a venit un om și totul bărat pe acolo, pe afară, și a spus, eu sunt diavolul în persoană. Și după aceea chiar a dispărut, da, a avut niște discuții cu zbatine. Era primul congres, vrea să descurajeze, nu știu care era ideea, dar părea a om așa și chiar a spus, eu sunt diavolul și s-a mai vărtit puțin pe acolo și undeva a dispărut. Nimeni n-a văzut unde a dispărut. E singura situație în care cred că l-am întâlnit pe diavol în felul acesta deschis. În rest, în inima noastră, dacă îl primim, este în fiecare zi, nu trebuie să-l căutăm sau să umblăm prin București, nu? Și totuși, cum ajung oamenii să fie demonizați? Răspunsul a fost oferit prin alegere. E ca și la vot. Sunt eu, Dumnezeu și Satana. Dacă mă aliez cu Dumnezeu, va câștiga Dumnezeu. Dacă mă aliez cu diavolul, va câștiga diavolul. Prin alegerea noastră. Cum putem să fim ai celui rău? Prin alegere. Și în ce privește alegerea, avem două opțiuni. Alegerea poate să fie, pe de o parte, directă, adică eu aleg să slujesc diavolului și am auzit de persoane care au spus, mă predau ție. Povestea cineva, la Vatra Dornei, cazuri văzute, discutate, trâmbițate în multe echipuri, oameni care au acceptat să slujească diavolului pentru că diavolul îi ajuta la treabă. Și era o condiție să te tai la un deget, să scrii cu sânge, mă predau ție. Și foaia zbura și de acel moment erau luați în stăpânire efectiv oamenii și un caz, un om care avea foarte mare spor la treabă. Diavolul l-a ajutat la treabă. Avea spor la treabă, dar din când în când îl trântea, exact când era poate momentul cel mai nepotrivit pentru el, când se încheie firul vieții, nepregătit. Și l-a întâlnit, l-a trântit odată pe un pod la Vatra Dornei. Și se știa că el a făcut această declarație. El a spus altora care este secretul succesului lui a procedat ca atare. Deci prin alegere directă, oamenii pot să-l primească pe diavol în felul acesta. Aleg direct, mă predau ție, te aleg pe tine. Nu vreau să fac altă alegere decât pe tine să te iau în calcul. Însă, pe de altă parte, poate fi și o alegere indirectă, adică un vot negativ, doar prin ignorare. Adică nu vreau să te aleg pe tine, Doamne. Nu spun, diavole, te aleg pe tine, ci spun, Doamne, n-am nevoie de tine. Nu te vreau. Vreau să-mi trăiesc viața, sunt tânăr, nu te vreau pe tine. Prin această declarație, automat, cel rău mă ia în primire. A auzit declarația asta că nu vrea pe Dumnezeu. Nu ești meroza, nu poți să fii neutru. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu diavol, așa spune Sfânta Scriptură. Nu puteți să fiți și aici lui rău și al lui Dumnezeu. Și lui Maimona și lui Dumnezeu să slujiți. Nu puteți să fiți neutri. Și prin alegere indirectă, noi suntem aici lui rău. Și riscăm foarte mult atunci când refuzăm apelul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune clar, aș vrea asta, aș vrea asta, asta e frumos, asta e bine pentru tine. Și spun, dar de ce, Doamne? Dar nu-mi place ce spui tu, îmi place mai mult asta. Și prin asta, indirect, alegem să slujim diavolului, care vine cu oferte, cu lucruri frumoase, plăcute la privire. Cu asta vine diavolul mai întâi. Aceasta este biblioteca din San Francisco. E centrul metafizic și este o bibliotecă a cărei venit lunar se ridică la 12 milioane de dolari pe lună. Și cărțile vândute au teme de astrologie, de vorbire cu morții, numerologie și așa mai departe. Și uitați-vă, a existat o carte despre relația cu diavolul, s-a vândut cu peste 10 milioane de cărți în Statele Unite. Oamenii care cochetează astfel cu diavolul îl aleg indirect pe el. Citesc cărți de felul acesta. Citesc cărți că sunt plăcute. Da, auzeam povestirea unei actrițe care a citit mai întâi Hristosul Lumea Lumii. I-a plăcut, era foarte interesantă, a lăsat-o cu partea deschisă până unde a ajuns undeva pe pătură, stătea la soare și citea, a plecat undeva că avea o urgență, între timp a văzut o carte despre spiritism, s-a uitat pe ea și hai să o las pe asta puțin deoparte, mai citesc aici, și a ajuns spiritistă și s-a sinucis. Pentru că a lăsat pe Dumnezeu la o parte și s-a ocupat de altceva, alte lucruri care par mai palpitante, mai interesante. Ce oferă lumea pare mai interesant și discutam cu tineri, adesea noi trebuie să știm ce vrem, de ce trebuie neapărat să facem ce face lumea. Și facem multe lucruri pe care lumea le face fără să știm de ce. Și am dat un exemplu, de ce trebuie să fie lumânare la tort. Nu știm de ce, dar face și lumea face la fel. Am dat exemplu ăsta, nu are nicio legătură cu ce se întâmplă prin casele dumneavoastră, dar oamenii au ființat, au inventat așa. Noi nu știm de ce, dar trebuie să facem și noi la fel. Sau multe alte lucruri de felul acesta. Cum spunea Mântuitorul fariseilor din vremea lui, faceți multe lucruri cu spălatul blidului pe înăuntru și pe din afară, dar și multe alte lucruri de felul acesta faceți, dar ați lăsat poruncă de Dumnezeu deoparte. Și vorbeam despre faptul că ne preocupă multe lucruri și uităm de faptul că Dumnezeu cere consacrarea noastră totală și ar vrea să fim mai Lui în permanență. 24% din populația Statelor Unite consultă horoscopul și astrologia. Noi suntem scutiți ca adventiști, cunoaștem Biblia, știm că horoscopul nu are nicio legătură cu realitatea, dar oamenii săraci se bazează și dimineața abia așteaptă să cumpere un ziar, să citească ce spune horoscopul pentru ziua respectivă. În Franța există un vrăjitor la 514 oameni. Vă dați seama câți vrăjitori sunt în Franța? 1 la 514. În Brazilia, jumătate din populație este spiritistă. Deci nu posedată de diavol în sensul extrem, care să fie trântiți pe poduri sau în stradă și mai departe, dar care au preocupări la nivelul minții în ce privește spiritismul. Copiii din clasa a patra învață despre spiritism, au manuale pentru așa ceva. În Tennessee există catedra de spiritism și vrăjitorie la Hampton University. Și vrăjitoria nu mai apare ca în evul mediu, ceva negru și urât, cum era pe vremuri, poate fi materie de doctorat, nu, te specializezi în spiritism, în materia aceasta, îți dai doctoratul, ești bun în acest domeniu. Și astfel, iată că îl alegem pe satana în mod indirect, nu trebuie neapărat să îl alegem în mod direct. Cei mai mulți aleg pe cel rău, însă nealegând pe Domnul Hristos, așa cum am spus mai devreme. Este o alegere activă, intenționată la aleg pe cel rău și este o alegere pasivă, doar prin ignorare sau prin nealegerea efectivă a Domnului Hristos. El spune, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împetriți, da? Veniți la mine. Și noi, nu azi, și automat cel rău ne ia în stăpânire. Da, dar nu acum. Voi face și eu pasul, voi veni și eu, nu acum. Dar de ce nu acum? Adică vreau să mă mai bucur, în ghilemele spus, vreau să mai gust din ceea ce oferă diavolul, vreau să văd ce oferă și par lucrurile frumoase, lucrurile acestea pe care le aduce diavolul. Și vreau să mă mai bucur de ceea ce face diavolul. Nu acum înseamnă, de fapt, nu. Și deci înseamnă implicit alegerea de a rămâne de partea dușmanului. Demonizarea aceasta are de asemenea două fețe. Dacă acceptăm ideea că respingerea lui Dumnezeu are drept consecință directă alegerea lui Lucifer ca stăpân, trebuie să acceptăm și faptul că sunt nu doar demonizați cu spume la gură, cum era cazul celor din Biblie, ci există și demonizați, să-i numim, cu cravata la gât și îmbrăcați frumos, de exemplu. Da? Haideți să citim, e vorba de demonizare violentă și demonizare mai lentă. Iată ce spune Matei 8, 29. Erau așa de cumpliți că nu putea să treacă nimeni pe drumul acela. O manifestare, cumpliți, nici nu poți să te apropii. Este una din ele. Și își aveau locuința morminte. Oare de ce? De ce credeți că stăteau acolo? Nu puteau să stea în munți? Puteau. Dar Satan avea grijă să lege aceste manifestări ale demonilor de morți din cimitiri de acolo. Și să accentueze ideea că există viață după moarte, că sunt spirite care umblă și acolo în cimitir unde sunt morții, acolo e și diavolul, înțelegeți? Acolo că spiritele lor umblă. Și să întărească cumva ideea aceasta, convingerea aceasta. Da? Iată ce spune însă Marcul, capitolul 5. Și nimeni nu mai putea să-l ține legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi, cu cătușe la mâini, rupsese cătușele, le sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Am dorit libertate și am ajuns robi. Cum a intervenit Dumnezeu? Cine suntem noi? Da. Totdeauna zi și noapte stăteam morminte și pe munți, mai departe Marcu 5, țipând, tăindu-se cu pietre. Da, iată ce scenă. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici ca să ne chiunești înainte de vreme? Erau niște oameni care vorbeau. Dar spune, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne chiunești înainte de vreme? Căci Iisus spusese, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Da? E să nu credeți că există prea puțin demoni pentru câți oameni sunt. Există mulți. În acest fragment sunt scrise câteva cuvinte astfel. Iată. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu-i trimită afară din ținutul acela. Aici este o veste bună. Diavolul sau diavolii nu pot să facă nimic fără aprobarea lui Dumnezeu. Rugau pe Dumnezeu să-i trimită afară din ținutul acela. Pentru orice acțiune prin care vrea să lovească pe cineva, el trebuie să ceară voie lui Dumnezeu. El rămâne doar o creatură care cere permisiunea Creatorului. Și Dumnezeu poate să-i dea voie sau nu? Să ne temem de diavol? Dacă l-alegem pe Dumnezeu, nu trebuie să ne temem. Dacă nu l-alegem pe Dumnezeu, ne putem teme. Pentru că Dumnezeu, dacă nu mai ales pe mine, îi dau voie și lui să te ia în stăpânire. Dumnezeu nu-l oprește pe diavol să ne ia în stăpânire când noi nu l-alegem pe Dumnezeu. Și acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. Ce și-o fi pus oare în minte Satana când a făcut această rugăminte ciudată? Lasă-ne să mergem în porci. Ce s-o fi gândit? Și porcii s-au aruncat în mare. Au ieșit dracii din oameni, s-au dus în porci, porcii au murit. Unii spun că de aceea nu se mănâncă porcul. Că atunci diavolul s-a dus în porci și de aceea nu se mănâncă porcul. Nu, porcul nu se mânca mai de mult. Erau aproape 2000 de porci, spune în Marcu, și ca să înțelegem cumva răspunsul la întrebare, ne putem imagina că în zona respectivă, așa cum a spus mai devreme, la început, erau și iudei, erau și păgâni. Și erau și iudei prinși în afaceri cu porci. Spun, noi nu mâncăm porc, dar dacă se vinde, crește și noi porci, ca să aibă păgânii să mănânce și noi le vindem lor. Și erau implicați în afaceri, chiar, dar fac o paranteză, când am fost în Israel la săpături arheologice, am găsit la Hațor, lângă Marea Galilei, un coleg de-al nostru care a săpat acolo a descoperit oase de porc. Au fost duse la analiză, s-au constatat că sunt de porc și a întrebat ce rost au oasele de porc în zona iudaică. Dar pe ascuns, evreii foloseau, creșteau porci și acolo spune în Isaia, vai de cei ce pe ascuns se ocupă cu lucrurile acestea și se referă direct la porci acolo. Ar putea să fie unul răspuns. Știți ce mănâncă un individ de acesta? E gunoiorul. Stomacul lui digeră tot. Și oamenii, neținând cont de ce a zis Dumnezeu, ajung să consume. Iau opinii păgâne, dacă ar fi crescut o turmă de pisici sau câini, ca să le mănânce, ni s-ar părea și nouă de neacceptat, sau majorității oamenilor. Oamenii așa spun, păi dacă toată lumea mănâncă, voi de ce nu mâncați? Și iarăși întrebarea, dar voi de ce mâncați? Păi așa face toată lumea, păi lumea face multe lucruri. Trebuie să facem noi la fel. Matei 8:33 spune, duceți-vă, le-a zis el, continuând povestirea ca să încheiem, Ei au ieșit, au intrat în porci și deodată turma de porci s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit, spune pasajul mai departe, aveți Biblia în față, și s-au dus în cetate de a-o povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus Hristos. În Marcu 5 cu 16 au venit la Iisus și iată pe cei ce fuseseră îndrăciți și avusese legiunea de dragi șezând jos îmbrăcați și întregi la minte și s-au înspăimântat. Deci oamenii care au văzut pe întregi la minte s-au înspăimântat. Cât erau cu diavolul în ei, nu s-au înspăimântat. Când erau sănătoși, deja s-au înspăimântat. Când cineva vine vesel, beat acasă, nu se impacientează nimeni. Când vine sobru, toată lumea crede că e ceva neregulă. Și care este urmarea? Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Ce sugerează asta? Că nu l-au primit. Că implicit vrem să fie diavolul mai departe conducătorul nostru. Dacă îl roagă pe el să plece, Doamne, Tu poți să pleci. Cineva spunea că satana este ca un animal care este legat cu un lanț și ca un câine care doar latră, nu poate să-ți facă rău. Și altul răspunde și da, e legat, dar are un lanț așa de lung, este așa de lung lanțul lui că ajunge peste tot. Deci nu poți să fii la mijloc, ori ești al unei, ori ești al celuilalt în această mare luptă. Nu există un teren neutru. Oamenii suntem prin alegerea lui Adam chiar pe câmpul acesta de luptă. Închei cu un caz, o istorie adevărată, povestită de un brazilian, Ramon Rodriguez se cheamă. În orașul lui era o tânără învățătoare pe nume Leila. Două vorbe despre ea, era o fată plăcută, era cu minte, cultă, studiată. Avea un singur dezavantaj, era săracă. Nu avea bani ca ceilalți, nu avea tată. Cu mama ei clădise o viață liniștită și curată. Și pentru că avea calități morale, alesese să-L urmeze pe Dumnezeu. Nu-L cunoștea în profunzime, era la începutul experienței cumva. Și a fost abordată, plăcută de un tânăr abordată. Un băiat care venea dintr-o familie bogată. Și a venit vremea să o prezinte părinților, din ce familie este, și când au aflat că este săracă, a spus cu niciun chip, noi nu vrem ca băiatul nostru să se căsătorească cu această fată. Și l-au amenințat că îl dezmoștenesc, el însă n-a cedat, era vorba de iubire, și decizia finală a părinților a fost aceea de a apela la un spiritist ca să rezolve această problemă și să-i despartă pe tineri. Ce s-a întâmplat? Spiritistul a venit și i-a învățat să o invite la ei, la masă, și să-i ofere o cană cu lapte și exact în momentul în care ea va consuma laptele, el, spiritistul, va spune niște cuvinte magice și relația lor se va strica. Așa au și făcut, spre marea bucurie a fetei naive, a venit ziua invitației, a acceptat-o, ei au venit amabil, făcând această invitație, spera că va fi momentul acceptării și a refuzat politicos să stea la masă, din modestie, smerenie, și i-au spus atunci, bine, măcar un pahar cu lapte, vrei să servești? Și atunci, ca să nu refuze în totalitate, a servit. Și ceva s-a întâmplat exact în momentul acela. Și-a cerut scuze, a plecat acasă ținându-se de pereți, a vomat, nu un pahar de lapte, ci mai multe pahare. Și de atunci tot timpul făcea crize și băiatul a început să se gândească, păi dacă e bolnavă, de ce să o mai iau? De ce să mai căsătoresc cu ea? Și a spus, uite, post în semn, e bolnavă. Și s-a retras. Mama fetei a dus-o pe la medici, peste tot până în Rio de Janeiro, tot medicii refuzau să se ocupe de ea. Și în final, unul a avut curajul să-i spună, știți, fata dumneavoastră nu este bolnavă, este posedată de demoni. Este efectiv sub influența diavolului. Și concluzia medicilor a fost că, într-adevăr, nu exista niciun leac pentru ea. A dus-o în final la o biserică, se chema Biserica Poporului. Acolo, exact în timpul adunării, s-a început să facă niște crize, a fugit și pastorul, a fugit și biserica și până la urmă au dus-o unui pastor adventist. Și ducându-o la acest pastor, după un timp, de fapt, după ce ajunsese o epavă în pragul morții, era chinuită, a dus-o la pastor și pastorul a întrebat, aveți Biblie? Și i-a dat mamei fetei acestea o Biblie și tragedia veacurilor. Și a sfătuit-o să citească și să pună în practică ce scrie acolo. Și pe lângă acestea a promis că se va ruga pentru ea. Însă atunci când a venit în vizită, când fata l-a văzut pe pastor, a făcut o criză ca nicio alta până atunci, cea mai mare criză de până atunci, și se auzeau niște voci bărbătești în ea. O femeie care vorbește bărbătește, vă dați seama că era o situație dubioasă. Se știa despre ce este vorba. Și într-o seară, fata a auzit una din voci spunând-i hotărât cam așa: dacă încetezi să citești Scriptura, eu îți dau pace. Te las în pace. Ea însă, înțelegând, și-a zis: îmi cere asta pentru că știe că din Scriptură, sau citind Scriptura, eu pot să mă eliberez, eu pot să găsesc fericirea, pot să-mi regăsesc pacea. De aceea, decis să citesc în continuare, din scoartă în scoartă, Sfânta Scriptură. Și astfel a venit ziua când pastorul a venit din nou la ea și au rugat-o pe fată, pe Laila, să citească Biblia. Și într-o ocazie, au găsit chiar citind Biblia și când a apărut pastorul, cartea a fost mulsă din mână, efectiv, și s-a auzit hohotul sadic al unui demon. A căzut la pământ fata, s-a auzit din ea o voce care spunea: urăsc cartea aceasta și tragedia veacurilor care mi-a dat toate planurile peste cap. În momentul imediat următor, toți cei prezenți au început să se roage, 2 ore s-au rugat lângă ea și după 2 ore de rugăciune stăruitoare, un țipăt și un urlet s-a auzit și fata Leila s-a prăbușit vlăguită de orice putere la pământ, însă liberă și vindecată pe deplin de această posedare de demoni. Aș vrea să priviți această mână străpunsă a Domnului Hristos, care apucă mâna vrăjmașului. Dă-i drumul, acesta este supus al lui Hristos, spune el. Ar fi bine ca astăzi să-L alegem pe Domnul Hristos, care poate să oprească diavolul și să spunem: Doamne, indiferent ce vei propune Tu pentru viața noastră mai departe, noi suntem gata să Te urmăm pe Tine. Istoria decurge foarte interesant, cu asta am încheiat. Încheiem pe o notă optimistă, pozitivă. Pe când se suia în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce i-a făcuse Domnul Hristos. Și toți se minunau. Am putea spune și Leila s-a dus să predice în toată Brazilia despre cum a salvat-o Domnul Hristos. Este o persoană care a devenit foarte cunoscută. Aș vrea să vă spun că este timpul să-L acceptăm pe Dumnezeu astăzi, zilele acestea. Când spun astăzi, în seara aceasta și mâine și zilele următoare, pentru că diavolul din ce în ce mai mult va da târcoale ca un leu căutând să ne înghită. Este timpul lui și vor fi manifestări de felul acesta. E bine să nu spunem niciodată: nu, Doamne, acum, nu acum, mai târziu, mai încolo. Să spunem întotdeauna: da, Doamne, și asta vrei și asta voi face și asta vrei, vreau să fiu al Tău pentru totdeauna. Să ne aștept Dumnezeu ca răspunsul nostru să fie da, acum și pentru totdeauna. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.